خاک تبابت. Mehriban Allahımızın adıyla salamlayırıq siz əzizlərimizi. Səsləmişik Xalq Təbabəti unvanlı itemimizdən və sizə sağlamlıq arz edib, bu arz ilə də verilişlərimizi təqdim edirik. Dostlar, hər birimizə bu aydın bir məsələdir ki, həyatımızda bir sıra yeməklər bizim sağlamlığımız üçün xeyli faydalı sayırlar ki, bu yeməklərin içində meyvələr və tərəvəzlərə daha artıq üstünlük verilir. Tərəvəzlərdə olan orqanik maddələr insanların uzun ömür yaşamaqlarını sığortalayır. Gündəmlik qidalarımızda və süfrələrimizdə yerləşən tərəvəzlər bitkilər bədən orqanizmimizin sağlamlığı üçün vacib sayılır. Bu, Tanrının şifa verici nemətləri bədən immunitet sistemimizi də gücləndirir. Bitki, tərəvəz və göyərtilər hər şeydən öncə həzim sisteminə faydalıdırlar. Hər bitkinin özünə məxsus özəlliyi vardır. Tərəvəzlər və bitkilər qan təzyiqini normallaşdırır. Üz dərisini təravətləndirir və qocalmağa mani olur. Ümumiyyətdə tərəvəzlər az kalıcı olurlar və əksinə mədə boşluğunu doldururlar. Bunun üçün də arıtlamaq istəyənlər üçün tərəvəzləri yemək tövsiyə olunur. Dəyərli dinləyicilər, biz Xalq Təbabət unvanı verilişimizi bu gündə səsləndirmişik və demək olar verilişimizin ən gözəl yerinə gəlib çatmışıq. Telefon bağlantımız vardı proqramımızın dəyərli eksperti ilə. Cənab Mərdanə telefon arxasındadır. Mən sizi salamlayıram, cənab Mərdanə.
Salam əzizliyəm, Məhzərizə, Muzur Etavana və bütün əziz eşidənlərə, Azərbaycan xalqına ümidvar günkü danışığımız inşallah faydalanmış.
Bəli, əlbəttə faydalı olacaq. Sizin bütün sözləriniz, bütün məlumatlarınız i̇nşallah. Bizim üçün faydalıdır. Sonra Mərdanə, bugün biz biraz demək olar ki, danışmışıq yoncanın faydaları və i̇nşallah. Bitkilərin ümumiyyətlə faydaları barəsində, amma artıq sözü sizə veririk.
Bəli, yonca, türki adı ilə yoncadır, farsi yon deyir ki, bəd bunun esmi latinisi də medisago etivadır.
Bəli.
Qismət aydaları üstündən inşallah əzirləyəm məhzərizə ki, bunun yarpağı və toxmi fovqulardadır. Xəvası dərmanısından ki, bu cinli bizə faydası vardır, dərman eləyər bizi.
Bəli.
Bu həm moləyindir, yəni nərv qonəndir, bağırsağımızdır.
Yumuşaldıcıdır.
Yumuşaldır, bəli, həm nəffaqdır və həm də xunsaldır.
Köpü aradan aparır.
Bəli, onlar ki, istəyirlər məmulən, istəyirlər qəddi qəvarələr heykəlli olan, bundan istifadə edirlər, xadın ki, nəfbaqlığı vardır bunun və əsəri faydası çoxdur, kimisində faydası vardır.
Boyu ucaldırdı, belə deyək, yəni uşaqların boyu alçaqdır, bəli, yəni bu birbaşa boyu təsir bıraxa bilər boyunuzun ucalmasında.
Və bunun əsəri fovqulada xunsaldır, biz istəyirləyin ki, bunun təmi, sürat mələsdir, yəni həm şiini xasiyyəti var, həm turşi. Pəs onun əşqaz ki, turşi çox deyilər, onlar da yiyə bilərlər və onlar ki, şirinli çox deyilər, onlar da neynə bilərlər?
İstifadə edə
bilərlər. Bəli, əgər istifadə bir yox ki, zumat istifadə edə bilər, bu bitkinin yarpağını əzək və bal ilə qataq, əgər əlimiz, qıtımız, yerimiz şiş deyiləsə, Ona deyirlər zumaq, onun üstündə yaxarıq, kəsirətə xəmir sızarıq, yaxarıq və 2 gün qalara sarıq, ondan sızanarıq. Pəs bu da əsəri zumaqdır.
Bəli, bir məlhəm sayılır da bizim belə
imanlıq yaranır. Bəli, bunun toxumundan Hazreti Qəbizliği vardır, xanımlar doğru imanada istifadə edə bilərlər. Bunun əsəri nərim kərdəni də vardır, yəni fovqladadır. Yəni bunun toxumundan biz qəynədər oxumuş istəyirik, hər kəsi öz küləyi və inağız küləyi sinəsi. Ağrı və ağız yəri və beybarət şoşu dərzirdik. Elə bilər ki, bundan 200 tükan isə və şaxında batınan isə və neyniyə sinəsi nərim olar.
Aydındır, bəli.
Bəli. Hədiyət istəyək birinin sümücü ağrı, elə bilmək 300 gram bunun qurusundan biz gətirək 6 litr suda. Bunu biraz qəynədəcəyik, ondan sonra durur sümücümüzü, dişlarımızı yuvarcıyıq. Ya qolumuz ağrı, elə budur üstlərini töküb təmiz aram-aram neynəcəyik, yuvarcıyıq. Və bundan bir işkəndə elə o moriddə bir dunikən bitəcəyik.
Bəli.
Bəli. Bunun bu işi, məhəlli bu işindən deyə bilək, kulli nəvahi Azərbaycanda bu bitkinli bitək. Və demiş olaraq ki, zamanda bir sahibin amir Temurlən ki, gedib Urupanı fətəli etdi. Gedəndə, hər yer gedəndə bunu neynəmişlər, toxumu foran səpərmişlər. Üçün həm sərbazlar ki, məsələn, azuqə istəyirmişlər, ondan istifadə edəmişlər.
Əsgərlərə ki, lazım olurmuş ona görə.
Səbzi əvəzinə eləyə bilərmişlər, istifadə edəmişlər və həm də heyvanlarına da neynəmişlər, istifadə edəmişlər. Bunda möhendərin tərkibatı kimyayı ki, bunun da vardı. Hidratı kərbun deyərlər, buna diastaz var idi, bunun saponin var idi, setanin var idi, əsid fosforu ki, var və ümumiyyətlərin əsəri ki var bunda, vitamin A, B, E, D, C, D, K. Vitamin A zibayı kimdir, pustumuz roşan və bərraq olar.
Dərimizin gözəlliyi və şəffafiyyəti.
Bəli, şəffafiyyəti fovqulada mühimdir və vitamin E bizim bunu fəqəratımıza, sümüklərimizə mühimdir.
Unurğası demələr
sümüklərimiz. Bəli, vitamin C ki bunda vardır, bağlı ayaqda dərəcədir. Yəni bundan istifadə edəndə, bu yerdə ki, burad kebab yoxdur, məsələn, portoqazlar yoxdur, qədim zaman nə eləmişlər, bundan qəynədərmişlər, sərmişlər və səri ufunətləri aparamışlar. Bunu izafələndirim ki, çün vitamin C ki deyilər, ziddi ufunətdir, vitamin C bədəndə yoxdur, gərək çöldən qəzaq buraya yiyəsən, varırdı baba sənə və oranın neynəyə, bu aykılar ufunətləri beyninə aparaq ki, bu bitkində də çox vardır.
Dizinfeksiya demək olar ki, funksiyasına malikdir, bəli.
Bəli, bunun vitamin K da vardır, bunun vitamin K bazı qadıq bunu olar, yəni mənə yəni elə bil ki, bizim bədənimizin bir yeri zirahəti oldu,
yaralandı.
Yaralandı ki, qan çıxa, bu vitamin bunda olanda tez onun qabağını bağlayıb.
Qanı dayandırır.
Bəli, qanı dayandırır. Bunun xüsusiyyəti zahiri bizdə bir dənə cahi payadır, 30-dan ilə 80-dan ilə 4-ə doğru elə bir şəhərlərdən tutun, kətlərə yoğunda, təpələrdə, xüsusiyyəti təbiisi vardır, bəziləri dəndanədir və əgər bunu biz özümüz əhsi, qocuq şəhrivərin axırına gəlsə, bunun bir gövdək heykəlli doruşdur və eyni rozu oxşayar bir qolu vardır ki, abirəhdə və xoş dağlı ki, tamaşalıdır. Qədim zamanlarda yani adamlar, onlar ki, puldarıymışlar və at minərmişlər, səltənət yaxtları varmışlar. Bunu pərvəriş verərmişlər ki, məxsus atları qəsən heykəlliyi ola. İstəyəcək ki, şorbasını təyin edək biz yoncanın. Gətirəcək 2 kilo yoncanın tərindən. Məmulən 2 qarıq boyu olanda dərərlər, gətirərlər 2 kiloda şüyüd izafələndirərlər, biraz nəna və biraz da reyhan bir iki şaxada izafələndirərlər, gətirərlər, doğrarlar. Qoyruq qəyniyər, elə iç qəyniyəndə gətirərlər, iki dənə də soğan, qırmızı soğanımızı biz qızardacaq, təmiz izafələndirəcəm. Həm ondan bir zərrə gətirərlər qırmızı sirkində, azı biberini qırmızından bir dənə atarlar, sinə bunu, xoş məzə olar. Bəzi mənatıqda gətirirlər, rub qəyənar vurirlər və gətirir qədim ki, fəlsəfələrdə və qədim kitablarda rub qəyənar yazılıbdır və izazı bəzi qismətlərdə məzi tökirlər, bəzi qismətlərdə də, məsələn, marağı qismətində gəstim şəhərsləri marağı da görərsən ki, ağla bir yerdə töküblər. Yəni bizim xalq-xalq qismətimizdə gözəl noxudda izafələndirirlər buna və bir yerdə sarımsaq tökirlər. Əsas məntəqələr və səliqələr fərq edir.
Bəli. Çox sağ olun, cənab Mərdana. Gözəl izahatlarınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk və sizinlə sağollaşırıq.
Məmnunum.
Dəyərli dinləyicilər, Xalq Təbabəti unvanlı proqramımız bugün də səsləndi, ekspertimizin də dəyərli sözlərini eşitdik və indi isə sizi Yecanə Tanrıya tapşırdıq, digər verilişlərimizi Aran Radiosundan davamlandırırıq. Özünüzə hər zaman yaxşı baxın, dostlar.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər, informasiya proqramının ilk bölümündə bugün mən sizlərin qulluğunda olacağım. Səsini işləyən bütün dinləyiciləri salamlayıram. İlk öncə bir neçə xəbər başlığını təqdim edirəm. Hüseyin Əmir Abdullahyan deyib, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına yardım etməyə böyük imkanları var. İran səfirliyi Pakistan polisi əleyhinə həyata keçirilmiş terror hadisəsini pisləyib və siyonistlərin Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə silah bazarlığının məntiqi bəlli oldu. Daha çoxlu xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İran və Rusiya prezidentləri telefonla iki tərəfli əlaqələri müzakirə ediblər. İran prezidenti Seyid İbrahim rəisi bazar ertəsi Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb. Bu barədə bazar ertəsi Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov məlumat verib. Peskovun sözlərinə görə iki prezident İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Hər iki tərəf İran və Rusiya arasında münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişaf etdiyi barədə razılığa gəliblər. Həmçinin müxtəlif sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub və onların araşdırılması qərarı alınıb, deyə Peskov bildirib. Bundan əvvəl iki prezident telefon danışığı zamanı Suriyadakı vəziyyəti, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığı da müzakirə ediblər. Hüseyin Əmir Abdullahyan deyib, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına yardım etməkdən ötürü böyük imkanları var. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bazar ertəsi günü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Zhang Ming və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı İran İslam Respublikasının Şanxay Təşkilatında təsirli rol ifa etməyə hazır olduğunu bildirdi. Əmir Abdullahyan əlavə etdi, buna inanımız var ki, bu təşkilat yeni beynəlxalq iqtisadi və təhlükəsizlik quruluşunda qadir olacaq mühüm rol ifa edə və iqtisadi əməkdaşlıqların genişlənməsi davamlı təhlükəsizliyə yardım edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri vurğuladı, İran İslam Respublikası müxtəlif sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət, turizm, texnologiya, sənaye və s. də böyük imkanlara malikdir və bu təşkilatın planlaşdırdığı məqsədləri reallaşdıra bilər. Şanxay Təşkilatının baş katibi Zhang Ming bu görüşdə deyib, şübhəsiz İran kimi güclü və təsirli bir ölkənin bu təşkilatda olması, bu təşkilatın məqsədlərinin reallaşması və İranla üzv ölkələrin hər tərəfli münasibətlərinin inkişafını reallaşdıracaq. İran səfirliyi Pakistan polisi əleyhinə həyata keçirilmiş hücumu pisləyib. İran İslam Respublikasının Pakistandakı səfirliyi Bəlosistan vilayətində polis qüvvələri əleyhinə kamikadzə əməliyyatının həyata keçirilməsini kəskin şəkildə pisləyib və bu ölkənin dövləti və millətinə başsağlığı verib. Ötən gün Pakistanın Daxili İşlər Naziri bildirdi ki, Bəlosistan iyalətinin Sibi bölgəsində polis kərvanına qarşı baş vermiş terror hadisəsində 9 nəfər həyatını itirib və 13 nəfər isə yaralanıb. Bir neçə yaralının son durumunun ağır olduğu bildirdi. İŞİD terror qruplaşması bu terror hadisəsinin məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Bu hadisədən sonra İran İslam Respublikasının Pakistandakı səfirliyi bir bəyanıya qalibində bu terror hadisəsini kəskin şəkildə pisləyərək ölənlərin ailələrinin başçılarına başsağlığı verib. Həmsinin bu bəyanıyədə terror hadisəsi nəticəsində yaralananların tez bir zamanda sağalmaları arzulanıb. Siyonistlərin Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə silah bazarlığının məntiqi bəlli oldu. Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan Respublikasına casusluğa şərait yaratması əvəzində qadağan olunmuş silahların ixracatını artırıb. Həm özü ilə qədər əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyirik.
Siyanist İsrail mediası Azərbaycan Respublikasına tətbiq edilən bütün silah embargolarına baxmayaraq Təl Aviv'in son 7 il ərzində Azərbaycana milyardlarla dollar dəyərində qadağan olunmuş silah göndərdiyini açıqlayıb. Hayerts qəzeti müfəssəl məqalədə Azərbaycana aid yük təyyarələrinin işğal olunmuş Fələstinin cənubundakı hava bazasından Azərbaycana silah və sursat daşıdığını bildirir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Qarabağ müharibəsi səbəbindən Amerika və Avropa ölkələrinin sanksiyaları altındadır. İvrit dilində olan bu qəzetə görə, bu müddət ərzində Bakı hava limanı ilə işğal olunmuş Fələstinin cənubunda yerləşən Afida hava bazası arasında 92-dən çox reys həyata keçirilib və müharibə zamanı bu uçuşların sayı xeyli artıb. Bununla əlaqədar Azərbaycanın Silkway hava nəqliyyatı şirkəti İsraildən Azərbaycana müxtəlif silahlar, o cümlədən ballistik raketlər, müdafiə sistemləri, elektron döyüş sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları, intiharçı təyyarələr və sair hərbi məqsədli yükləri daşımaqla məşğuldur. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan əldə edilmiş qadağan olunan silahları İsrail vasitəsilə idxal edir və bununla da ABŞ və Avropa ölkələrinin Qarabağ müharibəsi ilə bağlı sanksiyalarından yan keçir. Bu media əlavə edib ki, Təl Avivin Bakıya bir neçə milyard dollarlıq silah satması müqabilində Bakı hökuməti neft satışından əlavə Təl Avivə öz ərazisində İsrail kəşfiyyat xidmətlərinin o cümlədən Musadın fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradıb.
Səbuhi Məmmədov İslam dini yolunda şəhid oldu. İslam partiyasının üzvü şəhid Səbuhi Məmmədov ona qarşı Azərbaycanın məhkəmə sistemi tərəfindən olan ədalətsizliyə etiraz olaraq 50 gün acılıq aksiyası etdi və bu səbəbdən məhkəmə zalında dünyasını dəyişdi. Türkiyədə olan politoloq Mehdi Aksu şəhid Səbuhi Məmmədov haqqında deyib, ki o, Azərbaycanda İslam dininə qarşı olan qadağalara o cümlədən hicaba görə həbs edildi və şəhid oldu. Həmin mövzu ilə əlaqədar hazırlanmış reportajı bərabər dinləyirik. Azərbaycan İslam Partiyasının üzvü Qarabağ qazısı Səbuhi Səlimov məhkəmə iclasında vəfat edib. Qarabağ qazısı Səbuhi Səlimov martın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin apellyasiya iclasında dünyasını dəyişib. O, bütün məhkəmə proseslərini sifarişli adlandırmışdı və hakimiyyət tərəfindən şərləndiyini bildirmişdi. O, 50 gün müddətində acılıq aksiyası etdi və bu səbəbdən səhhəti pisləşdi. İlk məlumata görə məhkəmə salonunda ürək tutulması da bu səbəbdən baş verib və məhkəmə barmaqlıqları arasında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Qarabağ qazısı inancılı fəal Səbuhi Səlimov 2021-ci il oktyabrın 20-sində DTX tərəfindən vətənə xəyanət ittihamı ilə saxlanılmışdı və məhkəmənin hökmünə əsasən 17 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində fəal şəkildə iştirak etmişdi. O, İsrail səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyalarda da fəal iştirak etdiyinə xatir hökumətin qəzəbinə tuş gəlmişdi. Şəhid Səbuhi Səlimov haqqında Türkiyədən olan yazar Mehdi Aksu belə fikir bildirib.
Hicab hususunda itirazları vardı, təsəddür konusunda itirazları vardı. Azərbaycanda dindarlara yönelik baskılar hususunda itirazları vardı. Casusluq iddiası ilə, ajanlıq iddiası ilə İran casusudur, İran ajanıdır. Siyonizmin Müslümanların içərisindəki ən güzel oyunlarından birisi bu. Öncə İslami İranı Müslümanların gözündə öcü gibi göstərmək, sonra kendi içlərində, Müslümanların kendi içində hədəfə koyduklarını iftiralarla, ajanlıq iftiraları ilə və yaxud da efendim, farklı-farklı ithamlarla halkın gözündən düşürmək və sonrasında alıp bunları zorla, baskıyla, tahakkümlə zindanlara atıp şehadetlerine səbəb olmaq. Səbuhi kardeşimiz şehitler kervanına katıldı.
Xəbərlər informasiya proqramını Aran Radiosundan davam etdiririk. Türkiyə Amerikanın Ankara'dakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Türkiyə Amerika ordusunun Birləşmiş Qərargahının rəisinin Suriyanın şimal-şərq bölgələrinə etdiyi səfərə etiraz əlaməti olaraq bu ölkənin Ankara'dakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Suriyanın şimal-şərqində Amerika ordusunun hərbiçiləri yerləşiblər və Mark Meylinin səfəri bu səbəbdən həyata keçirilib. Bu səfərlə bağlı öncədən məlumat verilməmişdi. Suriyanın şimal-şərq bölgələri Kürd milislərinin nəzarətindədir. Onlar Amerika tərəfindən himayə
olunurlar. Marş May de bir halda Suriye'ye sefer etti ki cümle günü işgal olunmuş Filistin erazilerine de sefer etmişti ve bu görüş çerçevesinde Siyonist rejiminin başlığıyla danışıkları olmuştu. İndi isə hava haqqında məlumat təqdim edirəm. Hidrometeorologiya departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün Tehran şəhərində havanın temperaturu 18 dərəcə, Təbrizdə 3, Müqəddəs Məşəd şəhərində 20, Ərdəbildə 3, Biləsivarda 9, Astarada 10-dur. Azərbaycan Respublikasının şəhərlərinə və rayonlarına gəldikdə isə Bakıda 8, Gəncədə 10, Lənkəranda 17, Naxçıvanda 14, Şuşada isə 10 dərəcədir. Günün təqvim və şəhər vaxtlarını təqdim edirəm. Bugün çərşənbə axşamı miladi ilə 2023-cü il mart ayının 7-ci günəşli ilə 1401-ci il, İsvənd ayının 16-cı hicri qəmri ilə 1444-cü il Şəban ayının 14-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı 12:52-də, axşam azanı isə 18:52 dəqiqədə olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Xəbərlər İnformasiya Proqramının bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərindən gələn verişlərə qədər sağollaşıram.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mirvan Allahın adıyla, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Əziz dinləyicilərimiz, son günlər ərzində İsraildə məşhur bir qəzet Siyonist İsrail rejimi ilə Azərbaycan əlaqələrindən yazdı və bunun İranla əlaqədə olduğunu vurguladı. Azərbaycan hakimiyyəti İrana xox gəlmək üçün yeni üsul tapıb və Qarabağda gərginlik pik həddə çatıb. Səbəblər nədir? Az sonra. İsrailə çapdan çıxan Haaretz qəzeti Bakının İsrailə İrana hücum etmək üçün kömək edəcək vədindən yazmışdır. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Azərbaycan Mossada Azərbaycanın cənub qonşusu olan İranda baş verənləri izləmək üçün şöbə və hətta nüvvə obyektlərinə hücum etmək qərarına gələrsə, İsrailə kömək etmək üçün hava limanı yaratmağa icazə vermişdir. İsrail qəzeti belə yazır. İsrailin Haaretz qəzetinin məlumatına görə son 7 il ərzində İsrailin hərbi hava bazası ilə Bakı arasında silah ixracı üçün 92 yük reisi həyata keçirilibdir. İsrail neft və İrana çıxış müqabilində Azərbaycana milyardlarla dollar dəyərində silah satmışdır. Haritz qəzetinin məlumatına görə Azərbaycan son günlər ərzində də İsrailə bir yük təyyarəsi göndərmişdir. Azərbaycanın yük təyyarəsi ötən cümə axşam, yəni martın 2-sində İsrailin şimalındakı Oveda hərbi hava bazasına eniş etmişdir. 2 saat yerdə qaldıqdan sonra köhnə Ilyushin 76 həmişəki kimi havaya qalxıb, mərkəz İsrail üzərində uçub, şimala Türkiyəyə, oradan da şərqə Azərbaycan paytaxtı Bakıya geri qayıtmışdır. Oveda hərbi bazası İsraildə partlayıcı materialların, silahların içəri və xaricə daşınmasının mümkün olduğu yeganə hava limanıdır. Haris əlavə edir ki, İsrail son 20 ildə Azərbaycanla strateji müttəfiqliyə malikdir və əhalisinin əksəriyyəti şiyə olan bu ölkəyə milyardlarla dollar dəyərində silah satmışdır. Bunun müqabilində Azərbaycan İsraili neft ehtiyatları ilə təmin edir və bu ölkəyə İrana çıxış imkanı verir. Həmin məlumat əsasən 2 il əvvəl yayılan xəbərlərdə İranın nüvə arxivlərini, sənədlərini oğurlayan Mossad agentlərinin Azərbaycandan keçməklə İsrailə apardıqları bildirilirdi. Azərbaycan iqtisadiyyatı əsasən neft və qaza əsaslanır və İsraillə strateji müttəfiqlik çərçivəsində ölkənin ən böyük neft tədarükçüsünə çevrilmişdir. Hesablamalara görə İsrailin idxal etdiyi neftin təxminən yarısı Azərbaycanın payına düşür. Stockholm Beynəlxalq Sülh İnstitutunun məlumatında da qeyd olunmuşdur ki, müstəqilliyinin ilk illərində həm Ermənistan, həm də Azərbaycan sovet silah arsenallarına arxalanırdı. Lakin bu, 2016-cı ildən bəri dəyişmişdir. Hazırda Azərbaycanın silahlarının təxminən 70%-ı İsraildən verilir. Yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Az öncə Sionist-İsrail rejimi ilə Azərbaycan arasında əlaqələrdən söhbət edirdik və səsləndirdiyim məlumatlar da İsrail qəzeti, yəni Haritsin məlumatlarıdır. Son günlər ərzində həmin məlumatı yayılmışdır və bu məlumatlar ümumiyyətlə Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələr haqqında medialar yazanda, xüsusilə İran mediası, bunu Azərbaycan hakimiyyəti İran mediasının anti-Azərbaycan kampaniyası və dezinformasiyası kimi qələmə verirdi. Amma bu dəfə həmin məlumatı İsrail qəzeti yazır. Yəni, bunu nə İran qəzeti yazır, nə də Azərbaycanda hər hansı bir İslamçılara aid olan mərkəzlər yazır. Yəni, bu İsrail tərəfinin yaydığı məlumatlardır. Və həmin məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan İsraildən silah müqabilində qarşılığında İrana hər hansı hücum etmək planı olarsa, söz vermişdi, vəd vermişdi ki, İsrailə yardım eləyə, yəni İsrailin ixtiyarında hərbi hava limanı qoya, eyni zamanda Azərbaycan şərait yaratmışdı, İsrailə İranı izləsin, yaxından izləsin, İranda baş verənlərlə bağlı, İranın nüvə fəaliyyətlərlə bağlı, izləmə, müşahidə və casusluq fəaliyyətləri aparsın Azərbaycan ərazisində. İsrail İranla düşməndir və o, əlbəttə ki, düşmənçilik fəaliyyətlərini davam etdirib və bundan sonra da davam etdirəcəkdir. Amma sual yaranır, niyə bu düşmənçilik planlarına Azərbaycan qoşulmuşdur? Niyə imkan vermişdir? Niyə şərait yaratmışdır? Azərbaycan da İranla düşməndir. Bu əsas bir sualdır. Azərbaycan tərəfinin son vaxtlar atdığı addımlar, hərəkətlər, İsrailin atdığı addımlar və hərəkətlərdən geri qalan deyil. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Araz çayı dostluq sərhədi adlandıran İlham Əliyev çayın Xudafərin körpüsü ərazisində nümayişşaranə hərəkətlərə rəvac verməkdə davam edir. Özünü dünyəvi dövlət sayaraq İslam atributlarının, o cümlədən də Yahüseyn bayrağının aşura mərasimlərində istifadəsini, eləcə də xarici turistlər inciməsin deyə azan səsinin səs gücləndiricilərdən yayılmasını qadağan edən Əliyevin rejimi Xudafərin körpüsünün kənarında İslam atributlarından istifadə eləyərək güya İrana mesaj ötürməklə məşğuldur. Görünür, ötən aylarda pan-türküsləri, ifrat türkçüləri və onların Mayek Doran kimi xat çataları və Brinda Şefir kimi sinus analarını körpüyə gətirib İrana acıq verən rejim bu günlərdə metodunu dəyişirdir. Yeni metodda İslam atributlarından istifadə etməyə üstünlük verilir və bunun üçün Heydər məscidinin axundları səfərbər olunublar. Əvvəlcə Quran ayəsi oxudurulub, ictimai televiziyadan yayımlandı, son günləri isə həmin məkandan azan verilib və yenə də ictimai televiziyadan efirə verildi. Bu hərəkətə necə ad vermək olar? Əgər bu, Azərbaycanda azan qadağasına son qoymağın anonsudursa, alqışlamaq lazımdır. Yox, əgər İslamın döyünən ürəyi olan ölkədə İranlıları dinə, məzhəbə dəvət etmək üçündürsə, məsələdən başqa bir şey deyil. Bu gülüncdür, afsuddur. Qəribədir, sosial mediada yayılan kadrlarda azanın sünni səpçində verildiyi hiss edilir. Əgər belədirsə, bu çoxluqda olan şiyələrə hörməsizlik deyilmi? Nəysə, top artıq Şeyx Rüslam cənablarının meydanındadır. Əgər ixtiyar sahibidirsə, buyursun, mövqe bilirsin.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Görüşümüz davam edir. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, son günlər ərzində Qarabağda gərginlik artmışdır. Demək olar ki, gərginlik pik həddə çatmışdır. Azərbaycan və Ermənistan atışmaya görə bir-birini ittiham edirlər. Ermənistan hökuməti Qarabağda yaşanan insidentin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupunun hücumçu nəticəsində baş verdiyini iddia etmişdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Qarabağda hadisə Azərbaycan diversiya qrupu tərəfindən törədilibdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, Azərbaycan Laçın dəhlizini təcrid etməklə yanaşı Dağlıq Qarabağda humanitar fəlakət yaradaraq Qarabağdakı erməni əhalisinə qeyri-insani yaşayış şəraiti yaradır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur ki, Azərbaycanın hərəkətləri faktiki olaraq Bakının regionda sülh və sabitliyin bərqərar olunmasına dair qeyri-səmimiliyini nümayiş etdirir. Ermənistan Respublikası beynəlxalq ictimaiyyəti regionda həqiqi sülhün bərqərar olunmasında maraqlı olan ölkələri və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın güc tətbiq etməsini və güc tətbiq etmə hədəsini eləcə də dəfələrlə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara təhrik etmək məqsədi ilə təxribatlarını pisləməyə və Azərbaycan tərəfindən öz beynəlxalq öhdəliklərinin pozmasının qarşısını almaq üçün fəal adamlar atmağa çağırıbdır. Bəyanatda həmçinin yaranmış şəraiti nəzərə alaraq Laçın dəhlizinə və Dağlıq Qarabağa beynəlxalq fakt araşdırıcı qrupun göndərilməsinin həyatı zərrətə çevrildiyi qeyd olunur. Xatırladaq ki, martın 5-də səhər saatlarında Qarabağda baş vermiş atışma nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər həlak olub, 1 nəfər yaralanmışdır. Həlak olanlardan ikisi Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirmişdir ki, Ermənistan tərəfi Xankəndiyə gizli şəkildə silah daşıyırmış. Ona görə Azərbaycan tərəfi onların qarşısını almağa cəhd etmişdir. Azərbaycan tərəfi bir daha da bildirir ki, erməni silahlıları Qarabağı tərk etməlidirlər. Azərbaycanda bir sıra ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan dövləti Qarabağda erməni silahlılarını terrorçu adlandıraraq onlara qarşı hərbi əməliyyata başlamalıdır. Xatırladaq ki, Qarabağda erməni separatçılarının orduları fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Onlar bunu Qarabağın müdafiə ordusu adlandırır. Azərbaycan tərəfi isə bildirir, Azərbaycan ərazisində ikinci ordu olmamalıdır. Erməni separatçıları tez bir zamanda tərk silah olunmalı və Ermənistan ordusunun qalıqları Qarabağı tərk etməlidirlər. Thank you. Hörmətli və dəyərli işlənlər, siz Ara Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridir. Aran radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişiz əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl demək olar bacarıqlara malik olmaqla yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaşayat olanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaşayat olanı verilişiniz.
Anama qurban hissələr, boylam haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, qəzikonası düz gəlin, yetki oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dinləyicilər. Salam, salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, Yaşayət Verilişi ilə sizinləyik və bu günlərdə 45 dəqiqəmdə sizinlə həm söhbət olacaq. Bu günləri verilişimizdə biz sağlamlıqdan söhbət edəcəyik. Mövzumuz uşaqlarda göz xəstəlikləridir. İnşallah mövzumuzla bağlı bir mütəxəssis həkimlə verilişimizə qoşulacaqlar. Siz də əgər bu mövzula bağlı sualınız varsa, bizə suallarınızı verə bilərsiniz. Biz həkimdən sualları soruşacaq. Dostlar, uşaqlarda bir çox göz xəstəliklərinin əlamətləri var da valideynlər onları görəcək həkimə aparırlar uşağı. Amma bir sıra xəstəliklərin də əlaməti yalnız həkimlər tərəfindən müəyyənləşdirilir. Amplopiya xəstəliyi yaxud göz tənbəlliyi xəstəliyi o cümlə xəstəliklərdən sayılır ki, əlaməti yoxdur. Yəni, əlamətlərini həkimlər yalnız aparatlar vasitəsilə dəqiqləşdirirlər. Gözün təməlliyi 9 yaşa qədərdir, ondan o yana bu xəstəlik ümumiyyətlə müşahidə olunmur. Gözdə yaş yollarının bağlanması da uşaqlarda görünən göz problemlərindən sayılır. Yaş yolunun bağlanması, gözün, demək gözdən yaşın axması və ifrazatına səbəb olur. Bu problemin 90% bir yaşa qədər sağalır. Həkimlər bir yaşa qədər gözləyirlər. Əgər bir yaşadək düzəlməsə, bu problem sağalmasa, aradan qaldırılmasa, onda cərrah əməliyyatlə yaş yolunun bağlanmasını açırlar. Thank you. Glaukoma xəstəliyi də bəzən anadan gəlmə olaraq müşahidə edilir. Glaukoma ya qara su xəstəliyi ilk aylarda və ildə diaqnoz qoyulur ona. Yəni həkimlər bunu müəyyənləşdirirlər ki, belə bir xəstəliyi vardır yoxsa yox. Ümumiyyətlə qara suyun bir sıra əlamətləri vardır. Görsən ki, gözdən suyun gəlməsi, axması, işığa həssaslıq. Uşaq görsən ki, işıqdan qaçır, sanki qorxur işıqdan. Yəni bu glaukoma xəstəliyinin əlaməti sayılır. Qısa olaraq biraz məlumat verdik biz, yəni xəstəliklərin haqqında, bunlar haqqında ətraflı məlumatı biz doktordan almaq istərdik. Doktorlar hansı bir tövsiyələr edirlər, xəstəliklər haqqında nələri deyirlər, bizə nələr söyləyirlər. Biz bununla əlaqədar Ərdəbildə mütəxəssis həkimlərdən biri olan cənab doktor Ocağı ilə biz istərdik ki, danışaq telefon vasitəsilə. Doktor, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də salam ərz edirəm sizə, əziz və hörmətli eşidənlərə. Xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olun, minnətdarıq verişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz bizim mümkün verişimizdə uşaqlarda ən geniş yayılan göz xəstəlikləri haqqındaydı. Sizdən dinləyək, uşaqlarda əsasən hansı xəstəliklər özünü görsədir?
Uşaqlarda müxtəlif və mütənəvvə xəstəliklər var deyim. Keçmişdə bunların bir iddiasını biz danışmışıq bu bərnamədə
sözləkılmanıbdır.
Məsələn, glokom, anadan olma glokoması. Xob, bunlar anadan olanda məmulən bir müddətdən sonra əgər bu glokomaları təşxis verilməsə, deyə bilərlər, göz yaşının çox gəlməvi ilə özlərini görsədələr. Gözləri bunlara yekə ola və bir miqdar mat ola, qərniyələri bir miqdar kədər ola bunların və uşaq ışığa baxanda hey istəyə gözünü yuma, ışıq uşağın gözün incidə. Belə farlı espas silahın bir
səhəmiz
yox. Ki, xo, bunları hətmən biz gərə narkoz altında müayinə eləyək, gözlərinin fişarın və təzəqin tutaq. Görək, əgər gözlərinin təzəqi yuxarı olsa, əvvəl dərman verərək bunlara və qəti dərmanları bunların davadan əlavə, damcıdan və şərbətdən əlavə bir miqdar ki, gözlərinin təzirlərini gətirdik aşağıya, həttimən gələk bunlar əməliyyat olarlar. Xob, bunun moridində biz keçmişdə danışmışıq, vəli bu xəstəlik bir miqdar iştibah ola bilər, səhv ola bilər.
Səhv sanırlar, niyə?
Bir cənəb başqa bir xəstəliklə ki, onun moridində biz danışmamışıq indiyənə qədər. Gözün yaş damarı, kanali tutulması ilə eləyə bilər səhv salına. Gözdə bizim yaş kanalı varımız.
Bəli.
Gözün içəri tərəfində, içəri quşasından məmulən iki dənə dəlik vardır. Biri yuxarıdadır, biri aşağıda. Və o dəlik bir dənə kanala vəsilidir. Yuxarı və aşağı dəlik bahən birləşərlər gözün içəri qismətində dərinin altında birləşir və bırının sümücünün içində aşağı tərəf bunlar məmulən gedərlər bırının içində bir dənə dəritə vardır, vəlvə vardır, silahən həsnər vəlvidir yox orada vəli bu açılar ora 150 dərvaqə uşaqlarda. Yəni, hər iki nəfər uşaqda ki, mütəvəllid olar dünyaya gələr, bunların bir nəfərində bu vəlv bağlıyorlar. Amma tün uşaqlıqda, anadan olanda çox göz yaşı yoxamızdır, o sistem çox fəaldır, ona görə özün görsətməz. Bir aya qədər həm göz yaşının sistemi fəal olar və həm bu kanalın bağlanmağı yavaş-yavaş azalar. Özür ki, bunların yarısında təqribən ta bir aya qədər o kanal aşağı qismindən, o vəlv tərəfdən atılar. Amma yenə də biz hududən 2 ilə 6, müəyyən ara 5, %5 uşaqlarda biz bir aylıqlarında
görə bilirik ki, bunların gözlərindən yaş gəlir. Yəni də bağlıdır bunlar. İmkanı var kirk gələ, gözlərindən tərəşüq gələ. İmkanı var gözlərindən yaş gələ. İmkanı var yox, bundan çox pislər ola. Aqsə təşkil verə və kirk dəm ola gözün yaş kanalının içində.
Girinliyə də demək ki, funa falan
infeksiya. Bırın tərəfindən ki, bağlıdır. Göz tərəfindən də o bizim kanalımız bağlansa, içində gözün yaşı qalar, çirk bağlayar, irin bağlayar və şişər gözün içəri tərəfi. Və bu çox ağrı ilə həmrah olar. Özür ki, biz istəsək bir dərə əlimizlə fişar verək o dərvağı qalxmış qismətə, o düzgün qismətinə,
bəli.
Uşaq ağlayar, bütün ağrısı vardır. Bu %5 uşaqlarda biz bir aylıqlarında görüyoruz bu vardır. Məmulən %90 ta bir yaşa qədər huzurlanır.
Bəli.
Ta bir yaşa incan.
Yəni 90% ehtimalı var ki, bir yaşa qədər sağalsın. Yəni öz-özünə sağalır da.
Öz-özünə, öz-özünə sağalır. İndi ta o sağalana qədər biz gərək nə ayıraq bu uşaqlara. Həttmən gərək bunlara damcı istifadə edəyək, damlaq, qətrə. Gərək bunlara antibiotik damcısı məmulən veriyox, məmulən sulfasetamid veriyox, ya aman İranda baktimayid adı ilə tanınır. Bu sulfasetamid iki noa vardır. Böyüklərdə məmulən %20% veriyox, dərvağı 20% veriyox və uşaqlarda %10 dərvağı persentəm veriyox. Məmulən 4 saatda bir damcı veriyox bunlara ki, bunların çirklərin alsın. Əgər almasa, bunlardan maz istifadə edilir, pomad istifadə edilir. Məmulən pomad istifadə edilir, tetrasiklin istifadə edilir, ya eritromisin istifadə edilir, bəzən gentamisin istifadə edilir. Məmulən bunlar əqd elədim %90 elə bu damcı ilə və məxsusən masajla. Bunlarda həkmən gərək gözün içəri quşəsin, o qisməti ki, göz yaşanan dərvağı kanali oradan başlayır, oranı masaj verək. Sıxaq gündə 5 seri, hər seri, hər dəfə 1 dəqiqə, 2 dəqiqə biz məmulən burada fişar veririk, sıxarıq, ta bunun göz kanali açılsın bala-bala.
Əgər bunlarla açılmadı, onda siz nə iş görürsünüz, doktor?
Biz məmulən 8 ayla 12 ay arasında, 8 ayla 12 ay arasında bunlara məmulən mil vuruyoruz, sond vuruyoruz istilahən.
Bəli, istəyim.
Bəhtərin zaman, ən yaxşı zaman bunlara mil vurmağa 8 ay ta 12 aydır. 13 aydan o yana o tərəfə uşaq böyüsə mil vurmağın bir miqdar əsəri azalar. Və hər nə qədər bu yaş çoxala, əsər çoxtər azalacaq. Yəni, məsələn, əgər bir dənə uşağı biz 5 yaşında mil vursuq, 40%, 30% imkanı vardır bu mil vurmağa əsər eləyə. Ona görə bizim tövsiyəmiz budur. Həttmən bunların ata-anaları qoymasınlar. Bu çox mərsumdir. Çox deyirlər ki, mənim belfərz, məsələn, bacımın oğlu, bacımın qızı, uşağı büdürü göz-gözünə toxtadır. Əgər toxtasa, əgər durransa, bir yaşa indən durranar. Ta bir yaşa indən durranmadı, həttmən gərək gətirələr, biz
duraq,
son duraq.
Aydındır. Elə bu mövzula bağlı dinləyicilərimizə bir sual veriblər bizə. Cənab doktor Ocağı yazıb ki, gözündə o yaş kanalı tutulmuşdu, o mil vuruldu, sağaldı. İndi 4-5 gündür ki, 2 yaş yarım olmalıdır bu uşağın. 4-5 gündür ki, elə həmin göz ki tutulmuşdu, onda inhiraf əmələ gəlibdir. Nə iş görmək lazımdır?
Yox, bu inhiraf başqa bir məsələdir.
Aha, yəni bununla heç bir əlaqəsi yoxdur, doktor?
Heç bir əlaqəsi yoxdur. O, həttmən görə müayinə oluna, gözünün nömrəsi çıxıla, eləyə bilər gözünün müsbət plus nömrəsi ola. Və uşaqlarda əgər plus nömrələr istifadə olunmaya, bizim dilimizdə bu məriz imkanı var, durbin ya hipertropiyası ola. Tün eləyə bilmək, yaxını görə, uzağı çox dəyər görə bilək, yaxına baxanda məxsusən, biraz artıq zor gəlir gözə. Və o zor vaid olu gözü bir miqdar içəri tərəfə dönə. Eləyə bilər hətta pilot nümrəsi olmuyor, sıfır nümrə ola.
Bəli.
Gözündə bir nümrə zəiflik babətindən heç bir problemi olmuyor. Amma gözünün çətliği yola, inhirafi yola. O eləyə bilər, bedun incir uşaqda bir zəiflik ola da əmələ gələ. Həttəmən bu cərəh muayinə oluna, əgər pilot nümriyə ehtiyacı yoxsa, həttəmən cərəh eynək və atkı taxılır.
Bəli.
Və əgər eynəkə ehtiyac olmasa, bəlkə ehtiyac ola əməliyyat ola bunun inhirasına.
Bəs gərək həkim bunu yoxlayan, muayinə atar, ondan sonra...
Bəli.
Aydındır, çox sağ olun, doktor. Ocağı minnətdarıq. Sizə biz yenə söhbət edəcəyik. İnşallah, ölkümüzün ikinci hissəsində biz hələlik sizinlə sağ olunlaşırıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli, hörmətli dostlarımız, istənişli eşidənlərimiz, can sağlığı önəmli bir məsələdir. Can sağlığı bir yana, dünya bir yana. Həqiqətən bu, dünya qədər bizim üçün dəyərlidir. Bir gözəl mahnıda dinləyək. Dünya bir yana, sən bir yana. Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik Kəlifur Mehrin ifası ilə əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz. Yaşa Həyat verilişi Ara Radiosunun canlı efirində davam edir və biz qeydirək əsas söhbətimizə, mövzumuza, göz xəstəlikləri ilə bağlı danışılıq yenə də söhbətimiz olacaq.